พระสูตรในวันนี้จะได้พูดเรื่องมลสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยมลทินในชีวิตของคนพระสูตรที่กล่าวถึงในลักษณะนี้ที่จริงก็มีอยู่มากพูดโดยสรุปก็คือพูดถึงกิเลสและก็อาการของกิเลสบางครั้งก็พูดหลายข้อบางครั้งก็มี9มี8มี10ก็แล้วแต่จะยกข้อใดขึ้นมาในมลสูตรในสังยุตตนิกายในที่นี้ก็มีอยู่8ข้อด้วยกันข้อแรกบอกว่ามนมีการไม่ท่องบทเป็นมนทินหมายความการศึกษาเรียนรู้ทั้งหลายโดยเฉพาะในสมัยโบราณเนี่ยมันไม่มีตำรับตำราการเรียนก็เรียนในการบอกกล่าวของครูบาอาจารย์แล้วก็ให้นักเรียนไปท่องมาท่องมากๆเข้ามันก็ต้องมีการนำมาสาธยายในวิธีการสวดมนต์ของพระเราที่สืบต่อกันมาจากอดีตที่จริงก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยรักษาความทรงจำในเรื่องเหล่านั้นเอาไว้ถ้าเกิดไม่สาธยายความเลอะลืมความเลอะเลือนความหลงลืมก็จะเกิดขึ้นและบางอย่างเป็นเรื่องที่น่าสังเกตนะพวกที่ออกมาในรูปของค่อนข้างกลางขลังก็จะนำมาสาธยายอยู่เสมอแต่ถ้าเราดูแล้วเนี่ยมันเพิ่มความจำในเรื่องเหล่านั้นแล้วก็เพิ่มพลังจิตคือสมาธิจิตให้แก่คนแล้วถ้าเรามองอีกทีหนึ่งมันก็เพิ่มหมดหมายความว่าเพิ่มในพวกพละธรรมครบทั้ง5ประการเพิ่มศรัทธาขึ้นเพิ่มความเพียรขึ้นเพิ่มสติขึ้นเพิ่มสมาธิขึ้นก็เพิ่มปัญญาขึ้นวิธีการสาธยายในแนวนี้โดยจุดหลักจริงๆก็คือเน้นที่ตัวความจำแต่ว่าช่วยเสริมในด้านสมาธิเป็นวิธีของการรวมจิตพุทธศาสนาเราเองก็มีลักษณะอย่างนั้นอย่างในพวกพระวินัยบิดกพวกพระวินัยที่เป็นหลักจะเน้นที่ตัวความจำมากเพราะมันเหมือนกับกฎหมายคือเราจำพลาดคำเดียวมันก็มีปัญหาแล้วอย่างพวกนักธรรมตีตัวเอกเนี่ยวิชาที่นักเรียนกลัวคือวิชาวินัยเพราะว่ามันจะเน้นที่ตัวความจำแล้วก็ตีความไม่ค่อยได้ด้วยนะเพราะว่าจริงๆพุทธเจ้าท่านอธิบายไปแล้วก็ไม่ต้องไปตีความอะไรกฎหมายข้างนอกก็ตีความกันได้แต่ว่ากฎหมายพระวินัยเนี่ยมันตีความไม่ได้เพราะว่าท่านตีไว้ให้หมดท่านอธิบายไปหมดแล้วตรงนี้หมายความมันยังไงหมายความยังไงผิดถูกยังไงก็ว่าไปตามนั้นเพราะการสวดการสาธยายจึงเป็นวิธีเสริมความรู้ความเข้าใจความจำและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือสมาธินานมาแล้วได้เคยเล่าถึงพวกเวทมนต์คาถานะสมัยก่อนบวชมันมีคาถาอย่างหนึ่งที่ผ่านการทดลองหลายครั้งแล้วก็มันก็เป็นได้จริงๆแต่เราก็แปลกว่ามันเนื้อหาสาระมันเห็นไม่เห็นมีอะไรเพียงแต่ว่าเราก็เอามาสาธยายไปบ่อยเป็นการพ่นหมากนะเสกหมากแล้วก็พ่นโรคตาแดงแล้วพ่นที่หน้าแข้งของคนป่วยไม่ได้พ่นที่ตานะพ่นที่หน้าแข้งเอามาพ่นหายทีนึงเป็น10คนเนี่ยพ่นหลายครั้งตอนบวชก็ยังพ่นอีกครั้งเนี่ยแล้วก็บอกให้ชาวบ้านก็เรียนกันไปเขาไปจะพ่นให้เด็กเวลาเขาป่วยเป็นโรคตาแดง คือเขาสอนบอกว่าต้องเอามาว่าบ่อยๆมันก็คาถาสั้นๆนะฮะเราก็ว่าได้บ่อยๆสาธยายได้บ่อยๆแล้วก็พอมาดูในตอนหลังเนี่ยเราเห็นว่าเป็นวิธีฝึกสมาธิเป็นวิธีฝึกให้ใจเราสงบอยู่ในเรื่องตรงนั้นประการที่สองบ้านเรือนหรือการครองเรือนที่จะต้องอาศัยความหมั่นขยันในภารกิจจุกจิกนะฮะแต่ว่าที่จริงแล้วมันก็ทำไม่เสร็จสักทีหนึ่งผลการไม่หมั่นไม่ขยันจึงเป็นมลทินในการครองเรือนก็เห็นว่าในเรือนมันก็มีตัวเรือนมีภารกิจในเรือนแล้วก็มีหน้าที่ที่เกี่ยวกับคนในเรือนซึ่งแต่ละอย่างจะต้องทำงานเหล่านั้นด้วยความหมั่นขยันในภาพของอาคารสถานที่คือตัวบ้านเรือนเองก็ต้องมีความหมั่นขยันในการดูแลในการรักษาความสะอาดเรียบร้อยก็เรียกว่าสะอาดตาสะอาดใจจนกติของไทยพูดไว้ที่ว่าบ้านเรือนสกปรกสัตว์นรกจะมาเกิดบ้านเรือนสะอาดทักปราศจะมาเกิดก็เน้นไปที่ความมีสง่าราศีความสุภาพเรียบร้อยสวยงามแต่แน่นอนว่าบางทีก็ทำครั้งวันหนึ่งตั้งหลายครั้งการเก็บการวางการเก็บการวางสิ่งของต่างๆแต่เราจะเห็นว่ามันก็มีปัญหาแต่พวกทำงานในด้านเอกสารอย่างที่กุฏิเอามาเองก็ตอนเช้าก็ดีๆนะฮะพอตกเที่ยงคืนแล้วก็มีเอกสารเต็มโต๊ะรุ่งเช้าก็ต้องมานั่งรื้อกันใหม่ทุกวันมันก็เป็นอย่างนั้นตลอดชั่วนาทีปีก็ต้องเป็นอาศัยความหมั่นขยันในการดูแลในการจัดให้เกิดความเรียบร้อยสวยงามโบราณพูดถึงเรือนสามน้ำสี่อะไรแต่ไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ในด้านของการทำหน้าที่ของบุคคลภายในครอบครัวเมื่อนี้มีการวิเคราะห์กันเมื่อวันศุกร์เนี่ยนะฮะไปประชุมที่รัฐสภาแล้วก็ได้ข้อมูลมาจากผู้แทนก็บอกว่าสังคมชนบทนี่กำลังจะล้มละลายแล้วก็เป็นปัญหาที่น่าห่วงก็น่าห่วงจริงๆนะฮะแต่ไม่ถึงกับล้มละลายหรอกพูดทำไมอะไรมันแรงไปหน่อยคือมันเป็นสังคมที่ว้าเหวมันมีเฉพาะคนแก่กับเด็กอยู่ด้วยกันพวกพ่อแม่เนี่ยไม่ค่อยได้อยู่บ้านคนรุ่นโตเนี่ยไม่ค่อยมีไปไหนบ้างงานวัดทั้งทีไม่มีเสียงเด็กเจี๊ยบปูไม่มีมันหาเด็กไม่ได้ไม่รู้ไปไหนหมดอันนี้คือภาพที่น่าห่วงว่าต่อไปเนี่ยมันจะเกิดไอ้สภาพที่วิ่งหาความอบอุ่นเมื่อที่บ้านไม่มีความอบอุ่นไม่สนุกสนานเด็กก็จะวิ่งหาสถานที่เหล่านั้นอย่างที่มีปัญหาอยู่อะไรที่ชื่ออะไรเหมือนกับอเวจีแถวอะไรพระรามเก้าอะไรนี่ก็แสดงถึงว่าภาระหน้าที่ที่ควรจะทำในฐานะของคนภายในครอบครัวบางจุดมันเกิดบกพร่องไม่มีคนดูแลในจุดนั้นมันเกิดความบกพร่องในจุดนั้นแล้วปัญหาเหล่านี้จริงๆมันกระจายออกไปคล้ายๆก็เป็นปัญหาโลกไปแล้วเป็นสภาพเศรษฐกิจเป็นสภาพของสังคมเป็นสภาพการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือสภาพเศรษฐกิจจะนำไปสู่ปัญหาต่างๆเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยมันคือไม่มีคนที่จะรับผิดชอบจุดนั้นปัญหาก็เกิดเพราะไม่มีคนรับผิดชอบบางทีมีคนแต่ก็ไม่มีคนรับผิดชอบเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วเรามองดูง่ายๆว่าภาพของวัดเนี่ยนะฮะ ภาพของวัดที่ท่านบรรยายไว้ในสมัยนิราชนรินทร์เมื่อวานก็ยังคุยกับพระใหม่ฟังโบสถ์ระเบียงมรดกพื้นไผ่หานธรรมาสศาลาลานพระแพ้วขอใส่ระฆังขานภายค่ำไขประทีปโคมแก้วกำพร้าเกินจันทร์มันภาพเหล่านี้ปัญหายากมันไม่ถูกบีบด้วยสภาพของสังคมและบางทีก็มีจุดที่มีปัญหาว่าคนเนี่ยมันมีไม่พออย่างการเพิ่มของวัดมันสัมพันธ์มันไม่สัมพันธ์กับการเพิ่มของคนแต่ในขณะที่คนลดในวัดมันเพิ่มจำนวนพระที่เข้ามาบวชเนี่ยที่จริงมันลดวันนั้นที่เราไปประชุมในรัฐสภาประชุมเรื่องการศึกษานะแล้วเราก็ไม่อยากพูดเพราะมันจะมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขเยอะเวลาเนี้ยพวกเนนเนี่ยเราเอามาจากยูนนานจากเชียงรุ่งเนี่ยเยอะเลยลงไปถึงนราธิวาสแล้วเนนที่เป็นกระเหรี่ยงเป็นคนป่าเนี่ยเอามาเอามาจากยูนนานนะคนบวชมันไม่มีเห็นไหมมันเกิดบางอย่างเนี่ยมันเราทำงานไม่ได้มันเกิดเป็นปัญหาขึ้นแล้วถ้าวัดเองไม่ปรับองค์กรใหม่คือไม่ไปเน้นอย่าไปคิดเน้นในจำนวนต้องคิดเน้นที่คุณภาพอย่าคิดเน้นในตัวปริมาณแล้วเราก็สามารถรักษาศาสนาได้จัดการศาสนาได้คือใช้คนน้อยทำงานมากแต่คนนั้นมีประสิทธิภาพคนที่ผ่านการฝึกปรืออบรมมาซึ่งก็รับผิดชอบแทนกันได้ครอบครัวเองก็ต้องมีลักษณะอย่างนั้นหมายความว่าจะต้องมีการชดเชยได้ในจุดตรงนี้มันเกิดว่างเกินไปพ่อแม่เขามาอยู่แต่เด็กจะอยู่ได้ยังไงโดยอบอุ่นได้ใครจะแทนตรงนี้ได้นะถ้าไม่มีการชดเชยจุดนี้เด็กตรงนี้ก็คือเด็กที่มีปัญหาเราจะพบว่าบ้าๆเพี้ยนๆมันเกิดขึ้นเยอะในปัจจุบันจับพ่อตัวเองจับลูกตัวเองเรียกกาไถก็ไม่รู้จะว่าอะไรแล้วมันก็ไปกันเยอะแล้ววันนั้นพูดกันไปจนเลยไปจนถึงมีการเสนอแต่ว่าพวกชาวบ้านนะเขาเสนอว่ามันควรจะมีเป็นรูปคล้ายๆกับเป็นสภาบริหารพระศาสนาคุ้มครองศาสนาโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็อีกมันเป็นการเมืองนะฮะก็เทไปเทมาแล้วก็ขึ้นดูกับนโยบายมันก็มีปัญหาเยอะว่ารัฐบาลบางอย่างก็สนับสนุนบางอย่างเขาก็ไม่เล่นด้วยมันก็ไปยากแต่สรุปว่าตรงนี้มันมีปัญหาในจุดหนึ่งก็คือไม่รับผิดชอบจุดหนึ่งก็คือว่าไม่หมั่นขยันในการดูแลไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนหรือว่าศาสนาหรือวัดวาอารามอะไรก็ตามปัญหาใหญ่ก็อยู่จริงๆก็คืออยู่ที่คนไม่รับผิดชอบแล้วเรามองเลยไปจนถึงว่าเวลานี้คนมันกระแสภาวะตัณหากามตัณหามันถูกปลุกเร้าสูงคนดิ้นรนเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นในสูงแล้วก็ล่อโดยผลประโยชน์ต่างๆจำนวนมหาศาลมีรางวี่รางวัลอะไรๆกันแต่จริงๆแล้วขีดความสามารถที่จะรับผิดชอบในจุดที่ตัวเป็นเนี่ยมันมีไม่พอมันมีไม่พอมันก็เกิดว่าพอเป็นแล้วมันก็ไม่ได้ทำหรือขี้เกียจจะทำปัญหามันเกิดการหมักหมมขึ้นแล้วพอก็จริงก็แก้ยากเห็นไหมว่าความหมั่นขยันเนี่ยที่จริงมันย้อนกระแสมันทวนกระแสกับความเป็นความมีความเป็นในถ้าความมีความเป็นด้วยมันมีความหมั่นขยันด้วยแล้วมันก็มีเป็นโดยไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งเต้นนะฮะมันมีเองเป็นเองขึ้นมาได้ด้วยความหมั่นขยันตัวเองแต่ทีนี้เมื่อไม่มีความหมั่นขยันมันก็ต้องหามาในทางอื่นหาทางอื่นไอ้ความไม่หมั่นขยันมันคงอยู่เหมือนเดิมพอแกเป็นใหญ่ๆขึ้นมาแกไม่รับผิดชอบแล้วนี่ตายเลยองค์กรที่แกรับผิดชอบมันจะตายปัญหาค่อนข้างใหญ่นะฮะเป็นมลทินต่อบ้านเรือนเป็นมลทินต่อหมู่คณะแล้วก็เป็นมลทินไปเรื่อยๆประการต่อไปก็ส่งแสดงว่าความเกียจคร้าน ความเกียจคร้านเป็นมลทินของผิวพรรณหมายความความอืดความเฉื่อยความไม่พอใจไม่พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่ของตัวเองอ้างหนาวอ้างร้อนนั่งหิวกระหายเช้าสายบ่ายเย็นนะจำนวนจะเรียกว่านั่งแฉะในที่นั่งยืนแฉะในที่ยืนนอนแฉะในที่นอนนะคือท่านพูดดีแต่ภาพมันเองมันเต้นดีนั่งแฉะในที่นั่งยืนแฉะในที่ยืนนอนแฉะในที่นอนพลิกไปพลิกมาไม่ยอมทำงานหน้าตาก็ไม่มีสง่าราศีนะฮะเศร้าหมองขุ่นมัวภารกิจที่แกจะต้องรับผิดชอบทั้งสองข้อข้างต้นตะกี้เนี่ยฮะเราจะเห็นว่ามันก็เสื่อมไปแล้วแกเองตัวคนเองตัวคนเองก็เศร้าหมองวรรณะผิวพรรณต่างๆก็ขุ่นมัวเศร้าหมองไปเพราะความเกียจคร้านเป็นเหตุศาสนาพุทธนั้นเป็นศาสนาของความหมั่นขยันเห็นว่าตรงนี้ที่จริงเราพูดเรื่องความเพียรในนั้นเลยแต่เปลี่ยนคำเฉยๆเปลี่ยนการเฉยๆตรงหนึ่งว่าความหมั่นตรงหนึ่งว่าการไม่ท่องบนไม่ท่องบนก็คือไม่หมั่นเหมือนกันนั่นแหละเหมือนกันเป็นการเน้นที่ตัวความเพียรพยายามว่าศาสนานั้นศาสนาพุทธนั้นเป็นศาสนาที่เน้นที่ความเพียรพยายามศาสนาเองประสบความสำเร็จด้วยความเพียรพยายามถ้าขาดความเพียรพยายามแล้วมันก็เดินไม่ได้เพราะการเกียจคร้านก็คือการอ้างเล่ห์บ้างอ้างตรงๆบ้างเป็นลักษณะนิสัยบ้างความเห็นแก่ตัวบ้างก็สารพัดนะฮะสารพัดที่จะอ้างแล้วก็นำมาอ้างได้ทั้งนั้นบางทีเป็นภาวะที่เรายอมกันได้แล้วก่อนเราคุยถึงคลองบางคลองนะไปอบรมเรื่องแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองอาตมาบอกว่าที่จริงมันไม่มีอะไรมันเรื่องความไม่รับผิดชอบเฉยๆเราต้องมองความจริงนะฮะมองความจริงว่าคลองหนึ่งคลองเลยนะฮะในคลองหนึ่งคลองเป็นคลองเล็กคลองใหญ่ก็ตามที่พักตกชวามันเต็มหมดจนเรือไปไม่ได้แล้วก็บ่นมาด่ารัฐบาลอ่ะคลองเนี่ยมันกรมเจ้าท่ารับผิดชอบในความเป็นในขณะเดียวกันนะฮะกรมชลประทานรับผิดชอบตรงนั้นแล้วก็มีเจ้าของบ้านเจ้าของที่ดินหน้าคลองมีผู้ใหญ่บ้านมีกำนันมีปลัดอำเภอมีนายอำเภอมีอะไรต่ออะไรเยอะคนทั้ง 7-8 คนอยู่ตรงนั้นเนี่ยที่เดียวกันนะฮะรับผิดชอบแต่ไม่มีคนรับผิดชอบปัญหามันก็เกิดขึ้นมาเพราะว่าคนไม่รับผิดชอบในภาระหน้าที่ของตัวเองก็คือเกียจคร้านคือเกียจคร้านนั่นเองนะฮะคือแสดงถึงความเกียจคร้านนั่นเองแล้วบางทีเรายังมองเลยว่าไอ้งานเนี่ยผู้ใหญ่ท่านหนึ่งสมเด็จมหาวงศ์อ้วนติสสะเถระวัดบรมนิวาสนะท่านเขียนไว้ที่จริงสั้นๆนะฮะชื่อว่าลบไม่ศูนย์แล้วมาเคยอ่านตั้งแต่ตอนเป็นเด็กนะฮะมันมีคำอะไรคมๆหลายคำที่ท่านใช้คำเดี๋ยวมันจะท้อนภาพสังคมอย่างหนึ่งก็คือหามเข็มมางานเล็กนิดเดียวไปกันเป็นพรวนเลยทำกันแล้วส่วนใหญ่ก็ไปยืนดูเป็นงานหามเข็มเรื่องเล็กทำให้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องบางเรื่องมันทำไม่ได้ท่านบอกสายช้างก็รูเข็มจับช้างใส่รูเข็มมันก็ใส่ไม่ได้แล้วเราก็เสียเวลาในเรื่องเหล่านี้อยู่เยอะนั่นคือความไม่ฉลาดในการทำงานก็คือเกียจคร้านฮะคือเกียจคร้านท่านเด็กประการต่อไปก็คือการกระทำชั่วการประพฤติชั่วเป็นมลทินของสตรีทั้งหลายที่จริงก็ผู้ชายด้วยนะฮะแต่ว่าเราจะเห็นว่าผู้ชายเนี่ยบางทีขนาดนี้มันไม่ผิดคือเราเห็นในวินัยพระเนี่ยนะวินัยที่ปาราชิกที่ทำให้หมดสภาพความเป็นพระเนี่ยของพระมี4ของภิกษุณีมี8เราจะเห็นได้ชัดนั้นคือสถานภาพของความเป็นผู้หญิงอีกเพิ่มอีก4ข้อนี่ได้ชัดเลย วันนี้คือสถานภาพของความเป็นผู้หญิงและมีอีกชุดหนึ่งก็เรียกปฏิเทศนิยะปฏิเทศนิยะของพระนี่มี4ของภิกษุณีมี8 8ปรากฏว่าเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องกินจุบกินจิบทั้งนั้นเลยทั้ง8นะกินทั้งนั้นเลยเป็นเรื่องกินทั้งนั้นเลยฮะไม่มีเรื่องอื่นเลยทั้ง8ข้อแล้วก็ไม่ตรงกับของพระด้วยนะฮะไม่ตรงของพระอย่างปราชิกนี่ตรงกับพระ4ข้อตรงกันทั้ง4ข้อแล้วของท่านอีก4ข้อก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวท่านสถานที่บางแห่งการกระทําบางอย่างหรือการแต่งเนื้อแต่งตัวบางอย่างเนี่ยผู้ชายทําได้นะฮะผู้ชายทําได้ไม่เสียหายอะไรผู้หญิงทําไม่ได้ไปสถานที่บางแห่งผู้ชายไปได้ผู้หญิงไปไม่ได้แล้วผู้ชายสถานะนั้นไปได้สถานนี้เลยมันก็ไม่มีย่อยอยู่อีกเยอะเลยเพราะงั้นตรงนี้คือภาพที่ต้องการเห็นความบริสุทธิ์แล้วก็เป็นพูดเป็นการสะท้อนภาพนะไม่ใช่ว่าแสดงเป็นการสะท้อนภาพจริงๆที่มีอยู่ภายในสังคมว่าผู้หญิงถ้าพลาดแล้วนี่มันจะลำบากพลาดสักจุดมันก็พลาดกันใหญ่เพราะจะเน้นที่ตัวความบริสุทธิ์ผู้หญิงจะเน้นที่ความบริสุทธิ์เป็นหลักเป็นศีรษะงาของอะไรของครอบครัวตัวเองตัวเองก็ครอบครัวของสามีของอะไรแต่อะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็มันมีบวกมีลบอยู่ในตัวหมายความว่าถ้าเสียในจุดตรงนี้อยู่ในจุดใดก็ตามมันก็ทบกระเทือนถึงจุดอื่นแต่โดยรวมจริงๆแล้วมันก็ทั้งสองฝ่ายแต่ว่าผู้ชายไปยกไว้ที่อื่นนั่นเองนะฮะผู้ชายไปยกไว้ตรงอื่นว่าการประพฤติชั่วการประพฤติไม่เหมาะไม่ควรนั้นเป็นมลทินของสตรีทั้งหลายจริงๆก็เป็นมลทินของผู้ชายด้วยเพียงแต่ว่าไม่เน้นในจุดนี้นะฮะไม่เน้นในจุดนี้เป็นเน้นไว้อีกข้อหนึ่งประการต่อไปความตนีความตนีคือความหวงความเสียดายภาษาไทยใช้คำว่าขี้เหนียวมันก็ยางก็ดีนะมันหนืดฮะมันหนืดมันลักษณะเป็นยางถ้าเราสังเกตกิเลสประเภทนี้มันลักมีลักษณะหนืดลักษณะเป็นยางกิเลสประเภทโลภะประเภทราคะประเภทตรณีนี่มันหนืดคือมันดึงไม่ออกมันเป็นยางมันเป็นยางกระตุกกลับเรื่อยเลยกระตุกกลับดึงแล้วก็ตุกกลับเห็นไหมว่าถ้าใจยังผูกพันอยู่ในสิ่งนั้นด้วยอำนาจของความรักด้วยอำนาจของความโลภด้วยอำนาจของความสนิทมันจะเกิดอาการหนืดขึ้นให้ดีไม่ดีให้ดีไม่ดีตั้งใจจะทำบุญสักร้อยบาทต่อรองไปต่อรองมาบางทีไม่ได้ทำอ่ะมันหนืดมันหนืดดึงแล้วดึงอีกปรากฏว่าดึงไม่ออกแล้วภาพตัวนี้จริงๆมันภาพปกติภาพปกติธรรมดาพระโพธิสัตว์เองก็เคยเจอสภาพเหล่านี้ที่ปรากฏในชาดกต่างๆบวชดีไม่บวชดีเนี่ยฮะบวชดีไม่บวชดีตั้งใจจะบวชมีต่อรองว่าลูกอยู่ในครรภ์ให้คลอดลูกเสียก่อนก็อยู่พอลูกคลอดลูกเสร็จแล้วเมียต่อรองขอให้ลูกโตหน่อยแต่อยู่ไปอยู่มาเอามีท้องอีกลูกตั้งสามอ่ะลูกคนที่สามจึงได้บวชเห็นไหมฮะลักษณะมันหนืดลักษณะมันหนืดนี่มันผูกพันมันมีเยื่อใยมันมีเสน่หามันมีเสียดายมันมีอะไรต่างเพราะฉะนั้นกิเลสประเภทนี้เรียกว่ามันหนืดเป็นยางเห็นไหมพระพุทธเจ้าอุปมาเป็นยางเราเห็นอาการหนืดของจิตมันก็ตุกกลับกระตุกกลับแล้วลองดูสมาธินะฮะลองดูเวลานั่งสมาธิบางทีพอจะสงบปึ้งเดียวดึงเลยพุ่งหมดเลยแตกมันเพราะมันจะสงบตัวกามฉันท์ครับกามฉันท์มันไม่ยอมอ่ะมันไม่ยอมก็ตกคึบเดียวเสร็จเลยเอานั่งกันไปนี่นั่งบางทีตั้งชั่วโมงไม่ได้เรื่องเลยมันก็ตกกลับซะแล้วเป็นภาพพวกอย่างเนี่ยมันเป็นรูปธรรมใช่ไหมฮะและกิเลสเนี่ยเป็นนามธรรมแต่ก็สะท้อนภาพไปเห็นว่ามันจะเป็นมลทินคือมันจะเป็นอาการหนืดอย่างที่เคยเล่าเรื่องจุเลกสาดกจุเลกสาดกนั้นสองคนผัวเมียเนี่ยมีผ้านุ่งคนละผืนแล้วก็มีผ้าห่มรวมกันผืนเดียวนะฮะ ออกจากบ้านเพียงไปฟังเทศผัวไปเมียก็ไม่ได้ไปเมียไปผัวก็ไม่ได้ไปเพราะว่าห่มพื้นเดียวเมื่อหนึ่งมันเกิดฟังเทศเกิดดื่มดำมากจุเลกสันดุคิดจะถวายผ้าแต่ใจมันพะวักพะวนถึงตัวผ้าที่ตัวเองจะไม่ได้ห่มแล้วก็กลัวความรู้สึกของปัญญาว่าเอาผ้าถวายไปในปัญญาจะเป็นยังไงมันก็หนืดทั้งสองหนืดเลยคิดตั้งแต่ปฐมยามหมายความว่าคืนนึง4ชั่วโมงนะฮะแบ่งเป็นยามละ4ชั่วโมง4ชั่วโมงแรกเอาไม่ได้ถวาย4ชั่วโมงที่2พระเจ้าก็เทศต่อไปเรื่อยๆเทศต่อถวายไม่ได้จนถึงชั่วโมงที่3ยามที่3ใกล้รุ่งแล้วนะฮะเทศรุ่งนะฮะเทศรุ่งไอ้พูดถึงเทศรุ่งนี่อยากจะตั้งข้อสังเกตท่านเห็นว่าคนนักฟังในโลกนี้เป็นคนแขกนะเป็นคนแขกอินเดียมันสุดยอดนักฟังในโลกนี้เลยแกฟังเป็น10ชั่วโมงนี่ฟังเฉยเลยนะแต่แกไม่นั่งพระเพียรเรียบร้อยอย่างเรานะแกนั่งได้ทุกท่าแล้วที่นั่งมากที่สุดคือนั่งรัดเข่านั่งรัดเข่าแล้วก็โยกบางทีก็ผ้าพระเจ้านี่มารัดข้างหลังแล้วก็ผูกเอวแล้วก็นั่งโยกไปด้วยมันก็มีการบริหารขาไปด้วยในตัวนั่งทนมากมากฮะฟังทนมากมากเราจึงพบบ่อยว่ามีการฟังเทศจนรุ่งก็คงจะสลับสับเปลี่ยนนะพูดเทศแต่บางทีพระเจ้าก็เทศพระองค์เดียวเทศจนรุ่งคนก็มีศรัทธาคนก็ทยอยมาบางทีก็ไม่ว่างบางวันก็มากลางดึกมาพระเจ้าประเทศปฏิมยามท่านจึงถวายได้แล้วก็ทำให้ผลที่ท่านจะได้เนี่ยถ้าท่านถวายตอนแรกจะได้อย่างละตั้งเท่าไหร่32นะพอครั้งที่2ถ้ายามที่2ก็จะได้ถึงอย่างละ18แต่ท่านไม่ได้นะท่านทำไม่ได้ก็ได้อย่างละ8หรือละ9เนี่ยพระเจ้าประเสริฐกุศลให้รางวัลว่าอูเก่งมากนะสามารถตัดใจสละผ้าพื้นเดียวนะฮะถวายพระพุทธเจ้าได้ก็ผ้าเก่าๆอ่ะผ้าใช้แต่มันแสดงถึงจิตใจว่ามันมีการต่อสู้กันระหว่างความตนนี้กับความเสียสละพวกนี้ก็อยู่ร่วมกันไม่ได้นะแต่อยู่ร่วมกันแล้วก็ชักกระเยอะแบบอย่างเงี้ยที่ว่าชักกระเยอะต่อสู้กันเพราะพระเจ้าจึงทรงแสดงความตนนี้เป็นมนทินของผู้ให้แล้วแสดงสภาพจิตว่าเมื่อจะฆ่าเจตนาหรือเจตนาที่จะให้มันเกิดขึ้นเนี่ยไอ้ความตนนี้มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นเยอะเลยเกิดขึ้นซ้ำๆทอนเรียกว่าพันดวงร้อยดวงพันดวงเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกจะห้ามจิตเอาไว้คนเราดีอย่างเนี่ยที่ว่าพอคิดจะทำชั่วก็ทำไม่หมดทุกอย่างนะแต่ว่าจากตรงเนี้ยพอจะทำดีเลยทำไม่ได้หมดทุกอย่างเหมือนกันเห็นไหมมีเยอะที่เราคิดจะทำดีแล้วทำไม่ได้เพราะว่าอกุศลซึ่งมันตรงกันข้ามกับกุศลนั้นจะขึ้นสกัดไว้ห้ามจิตเอาไว้ก็เรียกว่าผู้กระซิบใจชับปาคือผู้กระซิบใจห้ามใจเอาไว้และจะมีเหตุผลในการชี้แจงในการอธิบายเรียบร้อยแล้วเราก็ทำไม่ได้เพราะส่วนจะทำไม่ดีก็จะมีลักษณะอย่างนั้นกุศลมันเกิดห้ามเอาไว้ไม่ทำมันหยุดจิตเอาไว้ได้ถ้าเราทำตามที่เราคิดได้ทุกอย่างคงยุ่งหมดนะโลกคงยุ่งหมดรถก็ไม่ต้องขับคนชนกันหมดนะแต่นี่คือสิ่งที่แสดงเห็นว่าภายในจิตเรามันก็มีทั้งส่วนดีส่วนไม่ดีแต่ปัญหาว่าอะไรมันจะมีอิทธิพลเหนือใจมันก็อยู่ที่สถานภาพของคนเหล่านั้นที่ทรงแสดงว่าความดีคนดีทำได้ง่ายคนชั่วทำได้ยากความชั่วคนชั่วทำได้ง่ายแต่คนดีทำได้ยากเพราะความสนีที่จริงแล้วมันเป็นมนทินของคนทุกฝ่ายเพียงแต่ว่าคนดีมันขจัดได้ง่ายหน่อยเพราะว่ากำลังคือกุศลเนี่ยมันมีแรงพอที่จะป้องกัน ความตนีมันจะออกมาใน 4-5 เรื่องใหญ่ๆตนีครั้งแรกก็คือตนีตัวผลประโยชน์เขาเรียกว่าลาภมัจจริยะคือตนีลาภตนีผลประโยชน์ต่างๆที่ตัวเองได้มาแล้วหรือคาดหมายว่าจะได้แล้วก็กลัวคนอื่นจะได้มันเกินกาดเกิดการริษยาเกิดการแข่งดีนะเกิดการต่อสู้ประหัตประหารกันท่านหลายคงได้ยินข่าวนะที่ถ้ำเชียงดาวที่เชียงใหม่นะได้ข่าวที่ขับไล่พระนะท่านรูปนี้เป็นราชาคณะที่พระทักษิณคณิตสอนในวัดโพนะฮะเป็นเลขาของป๋าแล้วก็ศึกออกไปเป็นอาจารย์แล้วก็ประกอบธุรกิจประสบความสำเร็จสูงมากนะฮะมีธุรกิจเป็นเงินหลายร้อยล้านเป็นพันล้านแล้วนะฮะแล้วก็ทีหลังก็สละหมดบริจาคสละหมดแล้วออกบวชแต่แกก็ไม่ฉลาดหน่อยนะฮะต้องการจะมาบวชแล้วก็มาบำเพ็ญสาธารณกุศลปรากฏว่าเงินตัวเองสละไปหมดไปให้มูลนิธิกองการกุศลทั้งหลายหมดแล้วก็สละพอสละตัวเองก็เข้าไปอยู่ในป่ามันมีอิทธิพลเยอะนะฮะแถบนั้นเนี่ยแถบผาลาดแถบอะไรแต่อะไรเนี่ยแถบเชียงดาวนี่อิทธิพลเยอะมันมีไม้มีเมยมีอะไรผลประโยชน์มันมีเยอะแล้วคนก็ต้องการผลประโยชน์เหล่านั้นแล้วก็จะมีผลประโยชน์ที่คนอื่นได้นะก็อยากจะได้ตัวเองแล้วก็ในสุดก็กลายเป็นการปลุกระดมเบื้องนี้เรื่องทั้งหลายลักษณะหวงลักษณะจิตของจิตเนี่ยที่เรามีเรื่องราวเยอะในคัมภีร์หรือแม้แต่ในยุคปัจจุบันแม้แต่ในวัดวรเองนะฮะแม้ในวัดวรเองเรื่องที่ก็มีการพบพระบางองค์ที่ท่านตายไปตั้งนานแล้วนะฮะยังมาเดินท่อมๆอยู่นะแสดงหวงอะไรอยู่เยอะเหลือเกินก็บอกว่าสมภารตายเป็นผีวัดอย่างนี้มันคว้าวัดอยู่ในที่ต่างๆหรือท่านหวงท่านติดท่านไปสร้างอะไรแล้วใจท่านเป็นติดอยู่ตรงนั้นนะใจท่านติดอยู่ตรงนั้นก็เกาะอยู่ตรงนั้นเองแล้วก็อย่างเรื่องในพรานคืนศีลที่เล่าเรื่องในพรานเอาศีลไปคืนพระแล้วก็พบอะไรต่างๆระหว่างทางนะที่เป็นหนังสือแพร่หลายมันก็แสดงถึงความสนีจนวาระสุดท้ายว่าตายแล้วยังไม่ยอมปล่อยจิตมันหนืดมันติดอยู่ในตรงนั้นท่านก็ติดอยู่ที่ดินนะติดอยู่ที่ทรัพย์ติดอยู่ที่ดินติดอยู่ที่อะไรต่างๆนะเป็นสัตว์แม้แต่ที่เคยเล่าเรื่องพระท่านจีวรทำจีวรใหม่สมัยโบราณในเรื่องเย็บจีวรเรื่องใหญ่มากๆนะฮะพี่สาวเป็นคนจัดหาผ้ามาเย็บจีวรแล้วก็เลี้ยงดูอาหารอย่างดีนะนิมนต์พระมาเย็บนิมนต์พระมาช่วยกันเย็บมือพระเย็บจีวรเก่งแม้แต่ทุกวันเนี่ยนะฮะตัดจีวรเนี่ยชาวบ้านสู้พระไม่ได้นะพระกรรมฐานเนี่ยจะได้เก่งตัดเก่งที่วัดวรนี่ก็มีองค์นี่ก็ตัดให้ประมาณตัดสวยมากตัดเข็มตะเข็บเล็กนิดเดียวตัดเก่งมากๆแล้วก็ท่านคงฉันฉลองศรัทธามากอาหารไม่ย่อยนะฮะอาหารไม่ย่อยตกกลางคืนกันตายไอ้ใจที่มันผูกพันจีวรเสร็จพับไว้อย่างดีเลยนะฮะยังไม่ได้ห่มเลยแทนที่จะไปดีตามสมควรกับฐานะของพระเนี่ยปรากฏว่าเกิดเป็นเล่นนะเกิดเป็นเล่นอยู่ในจีวรนั่นคือจิตมันไปกระวัดจิตก่อนดับเนี่ยไม่ไปเกี่ยวเกาะอยู่ตรงไหนมันจะไปตรงนั้นก่อนเพียงแต่ว่าบาปกุศลมันนานหรือไม่นานแต่นั่นเองเนื่องท่านก็อยู่ทั้ง7วันตามธรรมดาของพระที่ตายนะที่มรณภาพเนี่ยเขาเรียกเป็นสมบัติของสงฆ์ญาติพี่น้องก็เอาไปไม่ได้นะฮะนอกจากว่าท่านจะให้ไว้ท่านจะมีเขียนเป็นหลักเป็นฐานไว้ต้องเขียนเป็นปัจจุบันนะต้องเขียนเป็นปัจจุบันว่าจะให้สิ่งนั้นแก่คนนั้นมันไม่ใช่ว่าหลังจากข้าพเจ้าตายไปแล้วไม่เอาพูดอย่างนั้นไม่ได้ถือเป็นโมฆะนะเป็นโมฆะข้อ
พอเขียนเนี่ยต้องเขียนเป็นปัจจุบันคือให้ไปเลยแล้วตายไม่ตายให้เลยถ้าไม่ได้ให้ไม่ได้เขียนอะไรไว้ทุกอย่างจะเป็นของสงฆ์ทั้งหมดเป็นสมบัติของวัดนั้นๆทั้งหมดแล้วก็ของบางอย่างก็กลายเป็นของส่วนรวมไปบางอย่างเช่นพวกเนี่ยเอาไปแจกแบ่งกันได้อันนี้ก็ภาพใหม่ก็ให้แจกแบ่งกันเป็นผ้ากรองน้ำนะให้พระเอาไปแจกแบ่งผ้ากรองน้ำเพราะพระยังไม่ได้ใช้ปรากฏว่าพอจะแบ่งขึ้นมามันแบ่งไม่ได้พระพุทธเจ้ารับสั่งห้ามไว้ภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลสงสัยท่านบอกว่าเจ้าของก็หวงเจ้าของก็หวงเจ้าของก็หวงปล่อยไปก่อนเดี๋ยวก็ให้เขาตายไปก่อนร้องวิ่งร้องนะฮะวิ่งร้องพระเจ้าก็รู้โดยพยานก็ห้ามพระไว้มารอจะหลังก็เจ็ดวันไปก่อนนะแสดงนี่คือแสดงว่าจิตที่มีความสนิทมันจะเกาะติดอยู่อย่างนั้นประการต่อไปคือความประมาทความประมาทเป็นมลทินของผู้รักษาที่จริงทุกเรื่องนะฮะสติที่จริงความประมาทก็คือการขาดสติคนใครก็ตามที่มีความประมาทแล้วเนี่ยมันจะเป็นมลทินทุกเรื่องเลยเนี่ยมลทินทุกเรื่องจะถามมาเรื่องอะไรมั่งก็ไม่รู้มันก็หมดทุกเรื่องนั่นแหละเพราะจริงก็คือขาดสติแล้วทำให้คนที่อยู่อย่างขาดสติปัญหาเยอะนะฮะไม่ใช่มนต์ทินมันที่เล่นเอาตายเลยนะฮะความประมาทเนี่ยก็เล่นเอาตายเลยความประมาทในวัยในชีวิตนะในความไม่มีโรคก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นฐานใหญ่แล้วก็ประมาทในการละชั่วประพฤติดีอันนี้ก็นำไปสู่ปัญหาต่างๆอีกเป็นมากจะถึงทรงแสดงว่าความประมาทเป็นทางของความตายความประมาทนั้นเป็นทางไม่ตายเป็นบทสรุปนะฮะเป็นบทสรุปรวมในหลักของการปฏิบัติว่าการปล่อยให้กายวาจาใจตกอยู่ในกระแสของอกุศลหรือแม้แต่เลื่อนไหลไปตามกระแสของธรรมชาตินะขาดการสำนึกรู้ขาดการควบคุมก็ถือว่าประมาทก็จะเป็นมลทินของบุคคลผู้นั้นสูญเสียเวลาสูญเสียการสูญเสียโอกาสไปเยอะแยะประการต่อไปก็คืออะไรคืออกุศลบาปธรรมทั้งปวงเป็นมลทินเป็นมลทินทุกคนทุกแห่งอันนี้รวมเลยอกุศลทั้งหลายนะไม่ว่าอะไรก็ตามจะเป็นความโกรธความริษยาความโลภความหึงหวงการพูดเท็จอะไรทั้งหมดนี่นะทั้งหมดนี่จะเป็นมลทินจะเป็นมลทินต่อทุกๆเรื่องที่คนเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นการสอนให้มองเห็นโทษของอกุศลแม้จะเพียงเล็กน้อยอะไรก็ได้นะอะไรก็ได้เรียกว่าอกุศลธรรมมันลามกตรงใช่ไหมบาปธรรมปาปโกนะฮะปาปโกแปลว่าบาปธรรมอันลาภกทั้งหลายก็ได้แก่อกุศลทุจริตทั้งปวงพูดโดยสรุปนะฮะจากประเด็นง่ายๆก็คงอยู่ในกลุ่มของอกุศลกมวลมีการฆ่าการล่วงละเมิดสิทธิในชีวิตในทรัพย์สินนะในคู่ครองแล้วการพูดจาติดต่อสื่อสารกันที่เป็นทุจริตหลอกถึงการพูดเท็จพูดส่อเสียพูดคำหยาบพูดเดือดไหลพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเดือดไหลโดยมาจากใจนะฮะท่านเห็นว่าที่จริงมันมาจากใจมาจากใจที่เกิดโลภอยากได้ของคนอื่นนะจึงออกมาในรูปความทินนาทานออกมาในรูปกามเมตุมิจฉาจารออกมาในรูปโกหกเห็นนะฮะออกมาในรูปของคำหยาบต่างๆที่จริงมันเกิดมาจากเป็นอาการของจิตเฉยเรานับแล้วก็ค่อนข้างเยอะเหลือเกินแต่จริงแล้วเนี่ยให้ลองสังเกตว่าเวลาแสดงว่าไปเรื่อยที่จริงอาการทั้งหมดในข้างบนเนี่ยจริงมันอาการทั้งหมดแล้วก็เริ่มมาสรุปไว้ในสองข้อสุดท้ายอกุศลบาปธรรมอันลามกเป็นอาการที่มันมีขึ้นมาภายในจิตแล้วมันทำปฏิกิริยาต่อจิตและจิตคิดผิดแล้วในจิตคิดผิดจิตแล้วคิดโดยความโลภคิดโดยราคะคิดโดยพยาบาทคิดโดยริษยาเองริษยาอาฆาตอะไรต่างๆมันออกมาเป็นเราก็เห็นอาการของมันก็เห็นอาการที่จิตออกมาเป็นอกุศลบาปธรรมมันลามก ก็เป็นมนทินของทุกเรื่องเป็นมนทินในภารกิจการงานเป็นมนทินในการเกี่ยวข้องกับหาสมาคมกับคนเป็นมนทินในการเจริญรักษาศีลเจริญสมาธิสรุปผมเป็นมนทินทั้งหมดสอนให้มองเห็นโทษโดยสรุปโดยรวมแล้วก็เพื่อพยายามจะได้ลดละไม่ให้ใจไม่ตกไปในกระแสของกิเลสของอารมณ์เหล่านั้นมากเกินไปแล้วในสุดก็มาสรุปเลยหมดนะต้องลงว่าทั้งหมดเนี่ยทั้ง7ข้อข้างบนเนี่ยเราสังเกต7ข้อข้างบนจริงๆมันมาจากอวิชชาเป็นการสะท้อนอาการออกมาทางกายบ้างทางวาจาบ้างทางความคิดบ้างเป็นอกุศลทุจริตแต่ที่จริงแล้วจิตถ้าไม่ถ้ารู้แต่อย่างเดียวจะล้มละลายหมดมันไม่มีเราจะพบธรรมะบางทีคือคนไปคิดอุ่นมันเยอะเลยเกิดนะมันเยอะเลยเกิดตอนนี้กำลังออกอากาศที่ยานเกราะในเรื่องของทศพลยานนะทศพลยานมี10ข้อแต่ถ้าเราดูดีในข้อเดียวคือปัญญาเนี่ยข้อเดียวคือปัญญาเท่านั้นเองแล้วก็อย่างสัพพุริสธรรม7ที่เราพูดถึง7ข้อนะฮะที่จริงข้อเดียวที่จริงข้อเดียวคือปัญญาทุกข้อจะมีคำว่าอยู่ก็คือรู้เห็นไหมรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การรู้ชุมชนรู้บุคคลก็คือรู้หมายความว่าไอ้ตัวความรู้นี่ใช้ไปในกรณีนั้นๆใช้ไปใช้เป็นใช้ความรู้เป็นการบริหารปัญญาซึ่งค่อนข้างแปลกนะฮะวันก่อนมีคนไปนิมนต์ไปผู้สูงอายุแล้วก็พูดเรื่องปัญญาในทางพระพุทธศาสนานะปัญญาในทางพุทธศาสนาแล้วก็มีวันมาเนี่ยก็ประชุมอาจารย์อะไรในโรงแรมอะไรนะก็นิมนต์ไว้ก็จองไว้นะฮะแต่ยังไม่ได้รายละเอียดก็พูดเรื่องปัญญาคนกลับมาสนใจเรื่องปัญญาในความหมายทางพุทธศาสนาตัวปัญญาที่เราใช้เนี่ยชื่อมันเหมือนกันนะแต่ความเปลี่ยนแปลงทางจิตที่จริงไม่ตรงกับเนื้อหาถ้าความเปลี่ยนแปลงทางจิตแล้วปัญญาเพิ่มนี่กิเลสมันเพิ่มนะกิเลสมันเพิ่มความโลภมันเพิ่มมานะความถือตัวมันเพิ่มการหลงตัวมันเพิ่มอะไรต่ออะไรก็เพิ่มขึ้นไปที่จริงมันเป็นอาการของอวิชชาอาการของความไม่มีปัญญาเพราะว่าแทนที่จะช่วยตัวเองให้รอดมันไม่รอดอ่ะมันหนักเข้าไปจบปรักมากยิ่งขึ้นปัญหาทั้งปวงในตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยที่ท่านว่าเนี่ยมันมาจากตัวอวิชชาอวิชชาก็คือความไม่รู้พูดโดยรวมแต่ไม่พูดเป็นตำรานะคือไม่มีเหตุผลน่ะพูดง่ายๆว่าไม่รู้เหตุผลท่านหลายคงได้อ่านข่าวคือพิมพ์ที่พูดถึงพระเล่นหุ้นเมื่อคืนเนี่ยรายการช่อง11ก็เอามาพูดเรื่องหวยหุ้นแล้วก็พูดกระทบถึงพระมีคนก็ถ่ายที่หลอกเอกสารมาให้ตมาอ่านมันไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยนะฮะคือชื่อนี่มันบอกคนถ้าไม่โง่เกินเนี่ยมันอ่านหนังสือปั๊บมันออกมันมองออกว่าตัวนิเวศวิหารพระคลังข้างที่เดี๋ยวนะฮะหมายความพระคลังข้างที่เนี่ยซื้อหุ้นเพื่อเอาเงินปันผลเนี่ยบำรุงวัดอ่อนนิเวศวิหารก็ท่านเองท่านนั้นเองนะฮะมูลนิธิสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ก็แสดงมูลนิธิเนี่ยก็ซื้อหุ้นเพื่อเอาเงินปันผลเนี่ยมาดำเนินการของมูลนิธิคำเนี่ยเขาใช้คำว่ามีหุ้นกับคำว่าซื้อหุ้นแต่รัฐมนตรีมันไปสัมภาษณ์ว่าพระเล่นหุ้นแล้วบอกว่าเข้าไปในตลาดหุ้นตลาดหุ้นก็คือตลาดหุ้นอกต.อะไรล่ะกลต.กลต.เห็นไหมคนละเรื่องเลยนะคนละเรื่องเลยแล้วคนสัมภาษณ์สองคนน่ะ คนหนึ่งเป็นผู้แทนมาโทรศัพท์ไปก็โทรศัพท์ไม่ติดวังก่อนพบกันที่รัฐสภาบอกว่าวันหลังมาคุยกันหน่อยอันนี้คืออะไรคือไม่รู้แล้วก็แสดงโวหารอ่านปั๊บไม่ได้ดูหัวดูหางอะไรเลยถามว่าผิดอะไรหรอมันไม่ได้ผิดอะไรพระไม่ไปเล่นหุ้นแล้วหุ้นนั้นไม่ใช่ของพระด้วยเป็นของวัดด้วยของวัดของมูลนิธิขององค์กรกุศลก็มีสามอย่างนะคือหมายความว่าจริงๆเนี่ยเขาซื้อหุ้นธนาคารเอาไว้แล้วเขาก็เมื่อเขาตายบ้างเขามอบให้บ้างนะฮะก็ให้เป็นสมบัติของวัดนั้นๆแต่เป็นเงินปันผลนะฮะไม่ใช่เอาหุ้นเอาเงินออกมาได้จริงๆเขาให้เงินปันผลคล้ายๆกับกองทุนมูลนิธิต่างๆปัญหามันก็เกิดมาจากความไม่รู้หรือแกล้งไม่รู้หรืออะไรก็ไม่รู้แต่สรุปว่าจริงๆเรื่องนี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่มีปัญหาอะไรเลยแล้วก็รัฐมนตรีสัมภาษณ์เรื่อยเชื่อไปว่าตอนนั้นก็เอามาก่อสร้างใช่ก่อสร้างได้ไงผิดวัตถุประสงค์ใช้เงินผิดประเภทเขาไม่ได้อุทิศตัวต้นเงินอุทิศตัวดอกผลอุทิศตัวดอกผลอุทิศตัวเงินปันผลแค่นั้นเองเพียงแต่เรียกว่าธนาคารเรียกว่าดอกเบี้ยหุ้นก็เรียกเงินปันผลก็เท่านั้นเองไม่เห็นมีอะไรปัญหาเวลาเนี้ยมันเกิดปัญหาว่าจากไม่รู้แล้วก็ชี้เนี่ยมันยุ่งมากมากเลยเรื่องทั้งหลายเนี่ยไม่รู้แล้วก็ชี้พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นหลักก็เราจะเห็นว่าที่เราพูดว่ากล้าคิดกล้าทำกล้าพูดเนี่ยนะฮะกล้าคิดกล้าทำนะฮะไม่ใช่ใจกล้าพูดก่อนแต่คนเดียวนี้มันกล้าพูดก่อนโดยไม่ได้คิดได้ดีพระพุทธเจ้าท่านคิดว่ามีทางหลุดพ้นจากความทุกข์นั่นคือแบบของมหาบุรุษเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยฮะเกิดแก่ตายแล้วมาจากเกิดสมัยนั้นท่านคิดออกมาแค่เกิดแต่นั้นเองนะฮะแล้วก็เกิดเนี่ยต้องมีไม่เกิดมันก็ตั้งสมมติฐานเมื่อเกิดก็ต้องมีไม่เกิดเพราะมีมืดก็มีสว่างแก้มีเย็นก็มีร้อนก็มีเย็นแก้มีทุกข์ก็มีสุขแก้อะไรแต่อะไรมันมีแก้เพราะถ้าไม่เกิดได้เนี่ยไอ้แก่จะตายมันไม่เนี่ยท่านก็คนไปตรงนั้นท่านก็คิดท่านก็ทำพิสูจน์ทดสอบตามทฤษฎีที่ท่านคิดท่านคิดแล้วทำนะคิดแล้วทำเองไม่จะไปทำอย่างนั้นแล้วพูดทีหลังพูดเมื่อรู้แล้วเห็นไหมฮะพูดมารู้แล้วเมื่อตรัสรู้แล้วพระเจ้าจึงพูด6ปีไม่พูดเลยไม่เทศเลยไม่สอนเลยทำไมจึงพูดเพราะทำลายอวิชชาได้อะทำลายความไม่รู้ได้แล้วพูดอะไรก็คือพูดจากรู้แต่เวลานี้เราใช้ผิดถึงแม้ว่ามากล้าพูดก่อนกล้าพูดโดยไม่ได้คิดอะไรอะแล้วไม่ได้อ่านข้อมูลมาพยายามเอามาอ่านสองรอบมันไม่มีสักคำหนึ่งคำมาเล่นหุ้นเนี่ยมันไม่มีคำมาเล่นสักคำหนึ่งมีแต่คนอื่นพูดเราเองที่หนังสือพิมพ์รายงานเนี่ยไม่มีในตัวรายงานนะแล้วก็ลิสต์บัญชีเนี่ยมันใช้คำว่าเพียบเราอ่านแล้วมี36ราย36รายใช้เพียบไม่ได้36รายนี่ใช้เพียบไม่ได้เนี่ยมันมีคนคนหนึ่งที่มีข่าวมาคราวก่อนที่อามาติงไปแล้วเพราะโกรธอ่ะเขียนหนังสือพิมพ์โยมที่อาตมาเยอะแกมีเอกสารอยู่สองสามใบแกบอกข้อมูลผมเป็นกระตักกระตักบอกคุณใช้คำอย่างนี้ไม่ได้กระตักกระตักเนี่ยต้องเป็นปึ้งเลยข้อมูลสามหน้ากระดาษนี่คุณใช้คำว่ากระตักไม่ได้มันเป็นการสื่อสารที่สร้างความสับสนมันคือการบิดเบือนข้อมูลเขากระตักคือกระตักเลยกระตักคือกองเลยภาษาไทยเนี่ยสำคัญเพียบก็คือต้องเยอะเลยไม่ใช่คำเนี่ยมันต้องสัมพันธ์มาก็ต้องเกิดเป็นภาพขึ้นมาได้ไอ้เพียบอะไรอ่ะเพียบอะไรมี36รายกันเองถ้าเพียบก็คือวัดมันมีตั้ง 300,000 นะถ้าเพียบมันก็ต้องมีตั้ง 150,000 เนี่ยมาเพียบมันก็ปิ่มๆมันเกือบจมอ่ะภาษาไทยเอาไปใช้เนี่ยลำบากนะใช้สื่อสารแล้วเนี่ยมันไปขัดแย้งกันเองในตัวสารที่เราสื่อมาจากอะไรฮะมาจากความไม่รู้มันเกิดเป็นอกุศลธรรมลามกขึ้นมา ก็ออกมาลักษณะต่างๆเป็นจำนวนมากแล้วก็ผลสุดท้ายมันก็สับสนวัดมีเงินไม่ได้มีเงินไม่ได้ก็ตายพอดีวัดอวรเนี่ยเราไม่มีเงินลองดูจ้ะค่าน้ำค่าไฟเอาสองอย่างแต่นั้นเองที่เกียจตายแล้วจะอยู่ไม่ได้เลยนะวัดเดี๋ยวนี้ไม่มีเงินจะอยู่ไม่ได้เลยจะไปพูดเลยจะไปโม้เก่งเคร่งอะไรเลยไม่มีทางนะฮะอยู่ไม่ได้มันมีแต่เงินทุกจุดโยมก็เหมือนฉันใดพระก็ฉันนั้นแน่นะอย่าไปคิดอย่าคิดว่าบินธบาตได้มันไม่ใช่บินธบาตได้ทุกวันหรอกพูดไปอย่างนั้นนะตัวเองลองมาบินดูสิมันไม่ได้จริงหรอกคนที่เขาบินบาตเนี่ยเขารู้ว่ามันได้หรือไม่ได้บางทีมันไม่ได้นั่นคือชีวิตจริงๆเป็นปัญหามันเป็นมนต์ชินที่มันเกิดมาจากไม่รู้แล้วเราก็ไปอธิบายไปชี้แจงไปพูดในเรื่องที่เราไม่รู้ก็หยุดไปก่อนขอดูข้อมูลก่อนอ่ะก็ดูข้อมูลก่อนและที่จริงการสันนิษฐานต้องสันนิษฐานให้เป็นคุณแก่ที่มาของข่าวสารการสันนิษฐานไม่ใช่สันนิษฐานให้เป็นโทษต้องสันนิษฐานให้เป็นคุณมันอะไรว่าแม้แต่การกล่าวหาในคดีอาญาเนี่ยต้องสันนิษฐานไว้ก่อนจำเลยบริสุทธิ์นั่นเพราะอะไรเพราะยังไม่ได้พิสูจน์อ่ะถ้าเอาคนกล่าวหามาเป็นข้อตัดสินก็แสดงว่าคุณคิดว่าผู้กล่าวหาคือศาลแล้วก็สับสนในกระบวนการการวินิจฉัยการตัดสินการชี้ผิดชี้ถูกทั้งหมดท่านจะเห็นว่าทั้งหมดนะฮะมันมาจากตัวอวิชชาคือความไม่รู้หมายความว่าไม่รู้เหตุรู้ผลแม้จะท่านจำแนกออกไปเป็น8อวิชชาเป็น8นะฮะไม่รู้ทุกข์ไม่รู้สมุทัยไม่รู้นิโรธไม่รู้มรรคไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตอนาคตไม่รู้กฎปัจจัยการที่จริงไม่มีอะไรเลยเราเห็นว่าอริยสัจ4ก็คือทุกข์ก็คือผลสมุทัยนิโรธก็คือผลสมุทัยคือเหตุมรรคก็คือเหตุแล้วก็อดีตอนาคตปัจจุบันเนี่ยนะที่จริงก็คือเหตุผลกันอดีตเป็นปัจจัยของปัจจุบันปัจจุบันก็เป็นปัจจัยของอนาคตมันก็เชื่อมโยงเป็นเหตุเป็นผลกันอดีตเป็นอย่างนี้ต่อไปก็จะเป็นอย่างนี้ปัจจุบันเป็นอย่างนี้อนาคตก็จะเป็นอย่างนี้ทำยังไงจะไปแก้ไขได้ถ้าเราแก้เราก็แก้ที่ตัวปัจจุบันอดีตเราก็แก้ไม่ได้เพราะมันผ่านมาแล้วอนาคตมันก็ยังไม่มีให้แก้เราก็แก้ที่ปัจจุบันปัจจุบันก็คือรู้เหตุในปัจจุบันรู้ผลในปัจจุบันผลยังไม่เกิดที่ปัจจุบันหรอกแต่บางอย่างผลปรากฏในปัจจุบันเราก็มองกลับไปที่เหตุในอดีตได้แต่บางอย่างเนี่ยเหตุมันดูที่ปัจจุบันแต่ผลยังไม่มีผลมันเป็นอนาคตเพียงแต่ว่าเรารู้ว่าถ้าทำเหตุอย่างนี้ผลในอนาคตต่อไปจะเป็นอย่างนี้ต่อไปแล้วเราก็อะไรเหตุที่เราไม่ต้องการไม่ใช่ผลที่เราไม่ต้องการเราก็แก้ไขผลที่เราต้องการเราก็สร้างเหตุขึ้นมาทีนี้ปฏิจจสมุปบาทมันไม่มีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยของกันและกันยาวเหยียดยาวเหยียดเรามองเป็นปัจจัยการนะฮะเรามองเป็นปัจจัยการเหมือนกับรถติดที่วิภาวดีพหลโยธินไปถึงสระบุรีถึงปากช่องอะไรเนี่ยที่จริงมันเป็นปัจจัยการเฉยๆเป็นปัจจัยการมันมาจากความไม่รู้นะมาจากความไม่รู้คุณจะเห็นว่ามาจากความไม่รู้ที่จริงเลยเราขึ้นเหนือขึ้นอีสานถนนเยอะแบบนี้ถนนเยอะเราสามารถจะขึ้นได้ฮะออกทางนี้ไปสุรินทร์ตะวงไปทางใต้ทางหลายแสนไปแยกขึ้นไปแล้วไปออกประจีนไปอะไรเลี้ยวขึ้นไปไปโชคชัยเราไปได้แล้วขึ้นทางนี้ก็ไปได้เยอะนะฮะไปทางธนบุรีเนี่ยแยกได้ทางหลายแสนแต่เรามีอวิชชาเราก็ยึดติดว่าถ้าขึ้นโคราชเราก็ไปนี่ทุกทีไปนี่ทุกทีก็มีปัญหาเห็นไหมว่าจริงๆนั่นคืออวิชชาแล้วว่าคือปัจจัยการคือว่ามันเป็นเหตุเป็นผลของกันและกันเมื่อคนไม่รู้ก็เข้าใจว่าไปภาคอีสานก็คือไปทางนี้ก็ไปทางนี้กันหมดปีที่แล้วรถติด4ชั่วโมง8ชั่วโมงเป็นเรื่องน่ากลัวนะฮะน่ากลัวเลยเรื่องน้ำมันหมดแล้วเรื่องระบบขับถ่ายปัญหาต่างๆลงไม่ได้ไปกลับไปไม่ได้แล้วก็กระทบกระเทือนต่อสุขภาพเยอะ เราก็รู้เราก็เรียนมาทุกเปียเอาจริงมันก็ไม่รู้แทนที่จะศึกษาทางหนีทีไล่ก็เรียกทางหนีทีไล่มันไปทางไหนได้แผนที่มากลางเราเห็นจะขึ้นเป็นแถบไปเลยขึ้นได้เยอะภาคตะวันออกจริงๆก็ไปได้เยอะแต่เราก็ไปเนี่ยสุขุมวิทอยู่เรื่อยนะฮะสุขุมวิทอยู่เรื่อยก็ไปเรื่อยไปภาคใต้ค่อยลำบากหน่อยนะฮะภาคใต้ลำบากหน่อยเพราะถนนยังน้อยอยู่แต่ถ้าขึ้นตอนนี้แล้วก็เยอะเรามองเห็นว่าสิ่งทั้งหลายนั้นที่จริงก็คือกระบวนการของอวิชชาอวิชชาปัจจยสังขารใช่ไหมมันก็ออกมาก็สู่ปัญหาต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดเป็นเรื่องสอนในแนวให้มองเห็นโทษแต่ท่านอย่าลืมว่าเป็นการสะท้อนภาพสัจธรรมนะที่จริงมันเป็นก็วันอย่างนั้นแหละพระพุทธเจ้าบอกว่ามันเป็นมนทินแต่นั้นแต่ก็มันเป็นมนทินมาก่อนหน้านั้นแล้วพระเจ้าก็ชี้แจงให้ดูว่าบ้านเรือนมีการไม่หมั่นเป็นมนทินไม่หมั่นสักจุดเดียวก็เป็นมนทินในจุดนั้นไม่หมั่นในจุดใดมันก็เป็นมนทินในจุดนั้นมนที่ไม่มีการท่องบทไม่มีการสาธยายมันก็เป็นมนทินของผู้ท่องของผู้ศึกษาหมายว่าวิชาการอะไรก็ตามขาดการพิจารณาขาดการทบทวนขาดการตรวจสอบมันก็มีปัญหามีจุดบกพร่องมันก็เป็นภาพสัจธรรมธรรมดาที่มีอยู่ในทุกคนทุกแห่งทุกยุคทุกสมัยปัจจุบันเวลานี้เราจะเห็นว่ามันมีจุดอย่างหนึ่งที่เราไม่นิยมท่องใกล้ๆจะเบื่อหน่ายในการท่องเอาเยอะแต่แม้แต่พระเนรเองนะฮะพระเนรเราที่เรียนหนังสือเป็นห่วงมากเอามองแล้วก็เป็นห่วงเลยนึกว่าไอ้เรามันก็62แล้วจะอยู่ได้กี่วันนะเราก็คงไม่ต้องแบกโลกอะไรเราก็ทำเท่าที่เราทำได้นะยังนึกว่าแม้ถ้าอายุสัก30-40เนี่ยสัก40ไปอะไรแต่ไรเนี่ยมันคงจะทำอย่างอื่นนะคงจะหาอะไรสักอย่างสร้างเป็นสำนักเรียนอะไรขึ้นมาแต่ก็มีปัญหาอีกเยอะอีกอะเราก็ทำไม่ได้ก็เลยก็ทำไปเท่าที่ทำได้นะฮะของแบกโลกอะไรมันได้โลกมันก็เป็นไปตามกรรมของมันปัญหาในบ้านในเมืองเราเนี่ยมันเป็นสังคมมนุษย์อะสังคมมนุษย์บางคนมันมีอวิชชาแล้วก็นำไปสู่ปัญหาต่างๆอีกแยะเราชงแก้ไขโลกแก้ไขสังคมไม่ได้ถ้าเราสังเกตแม้แต่ม็อบตัวนี้นะไอ้ม็อบที่หน้าทำเนียบรัฐบาลมองผลในเชิงจิตวิทยามากเกินไปการแก้ปัญหาลักษณะนี้คอยดูนะแก้เสร็จแต่ไม่เสร็จอะฮะมันมีชุดอื่นมาต่อแล้วปัญหาการพัฒนาประเทศชาติจะยุ่งยากมากเลยการจะสร้างเขื่อนสักทีเนี่ยชาวบ้านก็อ้างว่าฉันทำประมงได้ปีเท่านั้นเท่านี้เอามาเรียกค่าเสียหายค่าสูญเสียโอกาสว่าอะไรเราก็เปิดฮะรัฐบาลเอาเงินไปแจกคนเหล่านี้แล้วมันกลายเป็นธรรมเนียมเมืองไทยอย่าไปสร้างอะไรที่มันผิดกฎเกณฑ์ขึ้นอย่าไปยอมสยบกับไอ้ความไม่ถูกต้องทั้งหลายถ้าไม่งั้นแล้วมัน1 2 3 4 5มันมาตลอดเลยมันไม่มีทางอ่ะนะเห็นไหมเราแก้ปัญหาโดยการว่าคนยากจนเราไปแจกสมุดดินสอปากกาเวียนนี่มีเยอะที่เขาไม่ยอมซื้อเลยไม่ยอมซื้อสมุดดินสอปากกาลูกไม่ยอมซื้อรอเขามาแจกมันต้องรู้จักคนไทยนะคนไทยมันต้องรู้จักคนไทยลูกเล่นมันพลาวนะฮะทำหน้าซื่อๆอย่างนั้นแหละนะฮะแล้วเราเห็นว่าคนที่เขาจ้างมาวันละ100-200ที่มีเยอะเลยมาแม้แต่วัดเองเนี่ยวัดป่าเลไลที่อยู่พันบุรีเนี่ยไปตรวจสอบดูมันจ้างมาคน160 บาทให้อาหาร3 มื้อแล้วก็นำเที่ยวอีกต่างหากจ้างไม้โหเจียดาพระคือพระสมภารองค์ใหม่นี่จะเข้ามาเป็นพระที่เห็นตรงมากทุกวันท่านก็เป็นสมภารนั่นนะเป็นเจ้าหน้าจังหวัดแต่มันต่อต้านเพราะวัดป่าเลไลมันผลประโยชน์เยอะแต่พระองค์นี้เข้ามามันได้ผลประโยชน์ที่เคยได้มันจะไม่ได้มันก็ต่อต้านมันก็ต่อยความโอ้ปูตลุดอ่ะก็ส่งคนไปสอบถามดูปรากฏว่าจ้างมาจากไหนก็ไม่รู้จ้างมาพวกว่างงานเสร็จหน้านาแล้วมีงานทำได้วันละ60 บาท160 บาทตอนนั้นนะฮะตอนนั้นหลายปีมาแล้ว60 บาทเยอะนะ60 บาท เพราะงั้นมันเกิดเรื่องเกิดหลักเกณฑ์ใหม่ขึ้นมาแล้วกลายเป็นอาชีพนะฮะอย่าลืมอาชีพใหม่กลายเป็นอาชีพใหม่ขึ้นมาอีกอาชีพหนึ่งซึ่งเราจะต้องตามแก้กันไม่มีที่สิ้นสุดตอนทุกอย่างต้องกระจ่างโดยเหตุโดยผลจนก็คือจนจริงแล้วก็สืบสาวมีกฎมีเกณฑ์มีหลักมีฐานได้เลยตามไม่งานแล้วก็ยุ่งกันตายคอยดูกันแล้วกันนะแก้เรียบร้อยแต่ไม่เรียบร้อยหรอกเพราะอะไรเพราะมันมีอวิชชามีปัญหาอยู่ในปัญหาตรงนั้นสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ